Faleminderit, në radhë të parë një përshëndetje për të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit. E dua në radhë të parë të nënvizoj faktin që sot ishte një ditë me të vërtetë veçantë, jo vetëm sepse përkon me ditën botërore të emigrantëve dhe rifugjatëve, por sepse Papa Francesku kishte shprehur prej kohësh një dëshirë të kremtonte një mesh të shenjtë me bashkësitë e emigrantëve dhe prezenca e tyre sot në katedralën e Shëmbullit Pietrit ishte me të vërtet një shembull i veçantë i katolicizmit, i universalizmit të kishës sonë. Prania e emigrantëve ishte shumë masive, bëhet fjalë për mbi 10.000 persona, ndër të cilët kishte edhe mbi 400 meshtarë të ndryshëm, misionarë që lidhen me misionin e emigracionit të pranishëm në këtë mesh, ndër të cilët edhe ne, edhe unë, si skalabrinjan. Ne skalabrinjanët kemi një farë mënyrë karizmën tonë të lidhur në mënyrë të veçantë me emigracionin dhe me emigrantët dhe rifugjatët. Monsignor Giovanni Battista Scalabrini, themeluesi i kongregatës së misionarëve të Shën Karlit në vitin 1887, vazhdoi insistoi shumë që kisha të kishte një kujdes të veçantë për emigrantët. Të kujtojmë në atë kohë që kishte lëvizje masive, sidomos nga Evropa drejt Amerikës së Veriut dhe Amerikës së Jugut, por në mënyrë të veçantë edhe të popullatës italiane që ikte në Amerikën e Veriut, në Amerikën e Jugut. Monsignor Scalabrini impenjohet shumë, jo vetëm në nivelin kishtar, por edhe në nivelin civil, për të mbrojtur të drejtët e emigrantëve, për të mbrojtur fenë e emigrantëve, për të ardhur në ndihmë atyre nëpërmjet misioneve të veçanta, duke sensibilizuar shoqërinë dhe kishën për rëndësinë e madhe që fenomeni i emigracionit do të luante dhe po luante në historinë e njerëzimit. Dhe sigurisht historia i ka dhënë të drejtë këtij i peshëvi nga Piacenza, me origjinë nga Como, sepse sot shohim që emigracioni është një nga fenomenet që jo vetëm është duke ndrruar fytyrën e shoqërisë dhe botës, por është një nga fenomenet që do të shënojë edhe më shumë e më tepër historinë e njerëzimit. Emigracioni nuk është një histori e re vetë, njeriu që nga fillimi i historisë së tij ka lindur me emigracionin, ashtu edhe si kisha jon katolike është e lidhur në mënyrë të pashmangshme me histori e emigrantësh, siç tregohen edhe në shkrimin e shenjtë, megjithatë nuk kishte një kujdes të veçantë, një baritore të veçantë ndaj emigrantëve rifugjatëve, e cila lind pikrisht me kongregatën e Skalabrinjanëve. Sot kongregata e Skalabrinjanëve ndodhet në gjithë botën, në të gjitha kontinentet dhe nëpërmjet pranisë të misioneve në ndihmë shpirtërore, por edhe në ndihmë materiale, në nxitjen e promovimit të integrimit të mbrojtjes së emigrantëve dhe refugjatëve, në një farë mënyre luan rolin e një kishe amnore që kujdeset, sidomos për këtë pjesë vulnerabel të shoqërisë tonë. Duhet të kujtojmë, sot në botë ka gati 250 milion emigrantë ndërkombëtar dhe gati 65 milion refugjatë ose emigrantë që detyrohen të lënë shtëpitë e tyre apo banesat e tyre apo vendet e tyre si konsekuencë e luftrave apo konflikteve të ndryshme. Pra, është një botë e tërë që po lëviz. Dhe sigurisht kisha në këtë situatë, në këtë fenomen, ka shumë për të thënë dhe ka shumë për të ndarë. Konteksti i meshës së sotme ishte pikrisht kjo. Ati i shenjtë është sot shpreha më konkrete, më e mirë, më atërore e kujdesit dhe amrore, sigurisht e kujdesit të kishës për emigrantët dhe refugjatët. Takimi i tij me bashkësitë emigrante të pranishme ishte një takim shumë i përzemërt dhe sigurisht është në atë vazhden e takimeve dhe fjalimeve që ati i shenjtë kohët e fundit bën për mbrojtjen dhe për integrimin e të gjithë emigrantëve dhe refugjatëve në botë.
Donaldo, në mesazhin e tij Papa përvijon katër aspekte kryesore që përbëjnë edhe procesin e mikpritjes deri tek integrimi i emigrantëve dhe refugjatëve. Mesazhi që u bë i ditur më 21 gusht të vitit 2017 ka si temë të mirpriten, të mbrohen, të promovohen dhe të integrohen emigrantët e refugjatët. Një koment i juaj për këtë.
Edhe nga pikpamja stilistike, ati shenjë dhe mesazhin e tij zgjell folje, pra jo emra, emrime, koncepte, por zgjell folje të mikpriten, të mbrohen, të promovohen dhe të integrohen. Kjo tregon një aktivizëm shumë të madh dhe konkret të atëve shenjëve të kishës për mbrojtjen, për mikpritjen, për promovimin dhe integrimin e emigrantëve. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me një disa koncepte sociologjike, antropologjike apo edhe fetare, por kemi të bëjmë në rrallë të parë me veprime konkrete. Dhe këto katër folje, këto katër veprime që ati shenjtë në mënyrë të veçantë shprehen mesazhin e tij, edhe mesazhi komplet i tij mund të lexohen me tre pista interpretimi, nëse mund të quajmë kështu. I pari çeles interpretimi i mesazhit të papës është që mesazhi i tij është shumë konkret, tepër konkret, pra ne e thamë foljet, janë shumë konkrete. Pra ati shenjë ka këtë veçanti, këtë dhunti që kalon nga principet e përgjithshme të doktrinës sociale të kishës apo të ligjive ndërkombëtare në fakte konkrete që lidhen me kontekste konkrete, por në mënyrë të veçantë me familjet, me grupet dhe me personat. Në qendër të vëmendjes ati shenjë vendos personi dhe dignitetin e tij. Konkretizimi i këtyre katër foljeve shkon në atë pikë sa që aty shenjt sugjeron bashkësisë kishtare, por edhe bashkësisë ndërkombëtare, disa veprime, disa mënyra për të mikpritur, për të mbrojtur, për të promovuar dhe për të integruar emigrantët, duke treguar në një farë mënyre edhe një proces, një dinamik që duhet të vihet në lëvizje për të bërë të mundur që këto katër folje të jenë edhe një program për kishën dhe për shoqërinë. Aspekti i dytë i mesazhit të papës dhe i këtyre foljeve në veçanti është një fe shumë e thellë. Nuk kemi të bëjmë thjesht me disa sugjerime veprimesh të mira të bashkisë krishter apo edhe të bashkisë ndërkombëtare, por kemi të bëjmë një farë mënyre me një lexim teologjik të fenomenit të emigracionit, me një lexim teologjik të emigrantëve dhe të refugjatëve në veçanti. Pra, e gjithë këto veprime që atëshe sugjeron, duhet të bazohen tek digniteti i personit, tek e mira e përbashkët, në mënyrë të veçantë, tek doktrina sociale e kishës, tek shkrimi i shenjtë dhe tek teologjia. Ati shenjtë e quan emigracionin si një shenjë e kohëve. Dhe ky është një, po themi, një koncept shumë i rëndësishëm nga Koncili i Vatikanit II deri më sot për teologjinë. Një shenjë e kohëve në të cilën në fenomenin e emigracionit, në fenomenin e lëvizjes së masës të madhe njerëzish, ne duhet të shohim edhe praninë e Zotit. Edhe pse e dim shpeshherë që emigracioni dhe fenomenet që lidhen me të janë mbartës të një tragedie apo të drame, ato janë edhe mbartës të një shpresë. Dhe në këto fenomene ne duhet të jemi të nxitur, të lexojmë edhe praninë e Zotit në historinë e njerëzimit, por edhe praninë e Zotit në këtë fenomen kaq të rëndësishëm dhe kaq kompleks të shoqërisë sonë. Kjo në shtyn që emigracionin mos të lexojmë me ato sytë e krizës, me ato sytë e frikës, me ato sytë e instrumentalizimit të emigrantëve që shpeshherë lexojmë dhe dëgjojmë edhe nëpër gazeta, edhe nëpër kronikat e vezë të disa vendeve të Evropës, por në shtyn që të kemi një vizion fetar, një vizion feje. Ashtu si që edhe në Ungjill, Krishti thot, isha i huaj dhe ju më pritet, isha i huaj dhe ju nuk më pritet, këto fjalë, kaq konkrete të Jezusit, konkretizohen pastaj edhe në jetën e bashkisë krishtere, edhe në jetën e bashkisë ndërkombëtare civile. Aspekti i tretë shumë i rëndësishëm është që Papa hap një horizont. Nuk flet, nuk ezauron sugjerimet e tij, analizën e tij, vizionin e tij teologjik fetar, baritor mi emigracionit, thjesht në fenomenin e emigracionit. Papa hap një horizont shumë të madh sepse e lidhë emigracionin me disa çështje shumë të rëndësishme sot në botë, siç është vidhimi i qëndrueshëm, siç është edukimi, siç është shëndetësia, siç është puna dhe digniteti i personit, mbrojtja e fashave më vulnerabile të shoqërisë. Nëse ne mendojmë kur që 51% refugjatëve në botë janë minoren, pra kanë janë më të vegjës se 18 vjeç, atëherë kuptojmë se çfarë konsekuencës ka fenomeni i migracionit edhe për gjeneratën e ardhshme të personave. Të hapësh një horizont për atën e shenjtë tregon që duhet të kalojmë, të te kalojmë ato aspektet e krizës, aspektet që e lidhin emigracionin thjesht me aktualitetin apo me vendet që presin emigrantet. Duhet të thotë për atë nëshej të hapësh një horizont, duhet të kalojmë friken, duhet të kalojmë krizën, duhet të kalojmë edhe indiferencën vetë, edhe gjithë ato lëvizje, mund të themi neonacionaliste apo populiste që sot janë kash prezente në Evropë. Këto tre pista leximi, pra një konkretizim i mesazhit të tij, një fe e thellë dhe gjithashtu hapja një horizonti, mund të na ndihmojnë të lexojmë në mënyrë më konkrete, më praktike, por edhe më teologjike e varitore veprimet që Papa sugjeron të mikpritjes, të mbrojtjes, të promovimit dhe të integrimit.
Faleminderit atëherë Donaldo dhe urime suksese për punën tuaj të mëtejshme në mbrojtje, në sidomos në procesin e integrimit e migrantëve dhe të refugjatëve.
Faleminderit për jush.